وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. En gang kunne man høre de danske politikere sige, at islam skal tilpasse sig det danske samfund. At islam skal reformeres. Budskabet til os muslimer var, at vi må indse, at vi befinder os i Danmark. Og dette betyder, at islam skal læses og forstås i et dansk kontekst. Noget tid efter begyndte få individer at kalde til disse tanker, og de betegner sig selv som moderate muslimer. I dag lever vi desværre i en virkelighed, hvor moskéer og såkaldte imamer anser dem selv som værende moderate muslimer. Og så sidst, som i sidste uge, blev det danske flag hejst og en klar udmelding om at man har fra moskéens side valgt en islam, som passer med den danske model. Kan man bare selv vælge, hvad for en islam man vil følge? Og findes der flere udgaver af islam? Det sørgelige her er, at denne melding kommer fra et hjem, som skulle forestille at være Allahs hjem. Et hjem, hvor islam skulle studeres, for man derved kunne udfordre kufr-idéer og systemer. Men desværre uden skam eller frygt for Allah og hans sendebud, er vi vidner til, at nogle moskéer fungerer som et led i et meget giftigt og farligt projekt. Men hvad er det for nogle faktorer, som gør, at det er nødvendigt at ændre på islam? Eller at forstå islam anderledes, sådan at den passer ind i vores tid? Jeg vil i aften se lidt nærmere på nogle af de forhold, der mange gange danner grundlaget for, at sådanne idéer vinder frem. Desværre er det således, at mange muslimer har
en nederlagsmentalitet. Og nederlaget er allerede givet på forhånd. At snakke om islam og islams regler med den præmis om, at det skal ske inden for de rammer, den vestlige kultur danner, er totalt afvist. Hvis vi prøver at forstå islam med et vestligt syn, hvor sekularisme og friheder går forud, så vil vi naturligt havne der, hvor mange desværre allerede er havnet. Det er fordi, at islam er et livssyn og et verdenssyn, mens sekularisme og friheder er et andet. Islam går ind for, at Allah subhanahu wa ta'ala er Gud på himlen og Gud på jorden. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. Han er den, som er Gud i himlen og Gud på jorden. Mens sekularisme tillader, at Allah er Gud i himlen, så afviser den, at han skal være Gud på jorden. Og sekularisme dikterer, at Allah ikke må blande sig i, hvordan samfundet skal organiseres. Allerede der har vi det første sammenstød. Ideerne er i sammenstød. Livssynene er forskellige, og ikke blot forskellige, men de er hinandens absolute modsætninger. Af den grund er det totalt absurd og naivt at tro, at man kan leve som en sekulær muslim. Og det findes hverken hos dem eller hos os. Islam kan ikke forenes med kufr, og uanset hvor mange der forsøger, så vil de fejle. Denne klare og ubestridelige forskel er det, man forsøger at udviske, når det er, at man taler om en vestlig islam, eller når man taler om en dansk islam. En islam, som harmonerer med de danske politikers ønsker og forventninger. Jihad skal annulleres, eller også skal jihad reduceres til jihad al-nafs, at kæmpe mod sit eget indre. Og fra at tørklæde er en fard, og noget som er obligatorisk, så bliver det til et spørgsmål om, hvad man nu selv vælger at forstå ud af teksterne. Til sidst vil vi have en islam, som er meget tam. Eller lad mig være lidt mere præcis. Til sidst vil man ikke have noget islam tilbage. Det næste, der skal stå solklart for os som værende muslimer, er, at kuffar aldrig vil acceptere os. Selv hvis vi fjernede 80% af islam. Aldrig må vi tro, at vi bliver anerkendt, så længe vi bare har det mindste islam i os. Og dette er ikke mine ord. Ej heller er det min analyse. Dette er en kendsgerning, som den alvidende Allah subhanahu wa ta'ala slår fast i den bærede bog. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Hverken jøderne eller de kristne vil være tilfreds med dig, så længe du følger, indtil du følger deres vej. Derfor giver det ikke mening, at en muslim forsøger at vinde kuffars anerkendelse ved at sælge ud af islam. Eller at man forsøger at tilpasse islam virkeligheden. Og mange gange vil man møde et argument om, at der er gået 1400 år. Og derfor kan vi ikke tage islam, som den var dengang, den blev åbenbaret. Her er det vigtigt, at vi en gang for alle tager stilling til, om tid og sted er afgørende for, om hvorvidt en idé er sand og korrekt eller ej. Altså, er det årstal og geografisk placering, der definerer, hvad der er brugbart og hvad der ikke er? Er det således, at vi i år 3000 må nødvendigvis udskifte den vestlige kultur med et andet, blot fordi vi er i en anden tid? Man kunne undre sig med rette over, hvad kuffar foretager sig i vores lande, når de aktivt med krig og bomber forsøger at sprede demokrati og friheder. Passer frihederne ind i Irak, og passer de ind i Afghanistan, mens islam ikke passer ind i Danmark? At vi befinder os i det 21. århundrede, har ingen virkning på, om islam passer ind eller ej. Og lad os være ærlige med os selv. Og lad os stille det nødvendige spørgsmål, og faktisk det forbudte spørgsmål. I hvilket tidsalder var islam velkommen? Hvilket sted, geografisk sted, passer islam ind fra den dag, den blev født? Var islam velkommen i Mekka-samfundet? Og tog Quraysh imod islam og tilsluttede sig den? Eller var der et sammenstød? Og var der et uundgåeligt opgør? clashede islam med datidens normer, tanker og traditioner. Ideen om, at islam bør reformeres, er ikke noget, som blev født med de danske politikere. Ej heller var det noget, som kom med den vestlige kultur. Derimod går denne idé tilbage, faktisk langt tilbage til Sønderbuds tid. Kuffar dengang, og kuffar i dag, og kuffar i morgen, ønsker en islam, som er anderledes. En anden islam, end den Muhammad a.s. kom med. Samfundet dengang ønskede en mildere islam. En islam, der var light. En islam, som ikke angriber deres idéer og værdier. Og en islam, som ikke indeholder en politisk dagsorden. En islam, som kan tilpasse deres sædvaner og deres livsstil. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ. Når vartegn bliver læst op for dem med klare beviser, siger de, der ikke håber på at møde os, kom med en anden Koran end denne, eller byt den ud, eller lav om på den. Sig, det tilkommer ikke mig at lave om på den af mig selv. Jeg følger kun det, der blev åbenbart mig. Hvis jeg sætter mig op imod min herre, må jeg frygte en straf på en vældig dag. Profeten mødte dengang de samme vanskeligheder, som vi muslimer møder i dag. Ideen om, at vi er et mindretal i Danmark, er ofte et kort, der bliver hævet frem som et argument for, at islam nødvendigvis må tilpasse sig. Og det vil jeg ikke bruge for meget krudt på at modargumentere, da det er indlysende, at islam har været et mindretal fra den dag, den blev født. Allerede dengang skulle Sønderbuet bare have givet op, eller også tilpasset islam det samfund, han kom til. Dengang var der kun ham, og med ham var måske 10, 15, 20, 100, 150, men de var i hvert fald meget få. Og profeten og hans følgere blev presset, boykottet, udsat for hets og tortur. Andre blev dræbt. Trods de besvær, de mødte, fik de dem ikke til at vælge noget af islam fra eller lov om. Det er den kultur, som er falsk, der skal erstattes, selvom den har et flertal af tilhængere. Og til dem, der stadig er i tvivl, så lad dem høre, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger om flertallets mening. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرِصُونَ. Og hvis du følger flertallet af dem, der er på jorden, så vil de vildlede dig fra Allahs vej. De følger ikke andet end tvivl, og de er ikke andet end bedrager. Quraysh dengang var centrum for handel, og religioner og forskellige idéer mødtes. Alle var velkommen, uanset hvad de tilbad, men med islam var det anderledes. I dag på samme måde, så hævder de vestlige stater, at der er plads til alle, og at folk må selv om, hvad de tager af synspunkter til sig. Alle religioner og ideologier er velkommen. Alligevel ser vi, at islam og med islam så forholder sagen sig anderledes. Hvem andre end muslimer bliver krævet at tage et standpunkt, når forskellige hændelser sker rundt omkring i verden? Hvem andre end muslimer bliver udsat for hets og afkrævet at lave om på deres overbevisninger? Sønderbud og sahaba radhiyallahu alaihim kunne godt have imødekommet Quraysh's tilbud og ønske om at justere på islam, sådan at den passede ind. Men ingen sted ser vi, at islam er til forhandling. Tværtimod, så er naturen af sendebuddet og hans handlinger det absolut modsatte. Islam blev sendt med det formål at overvinde alle andre idéer, tanker og verdensanskuelser. Islam kan ikke være en idé blandt andre. Islam vil have dens fjender, idet den er kompromisløs. Det her med fjender, det er den koransk kendsgerning, og det er ikke til at lave om på. Fordi når en idé er kompromisløs, så vil der være nogen, som vil have den. Og i islam findes der haq, og i islam findes der batil, altså sandt og falsk. Og der findes ikke noget herimellem. Mange gange hører vi fra de moderate muslimer, at teksten læser ikke sig selv, men det er vores øjne, der læser den. Og derfor er der flere tolkninger i islam. Dette er noget vrøvl, for at sige det mildt, uanset hvor stor en sheikh dette måtte komme fra. Og uanset hvor lang studie om islam han har i bagagen, så kan dette synspunkt ikke godtages. Det er lige meget om, hvor meget sådan en sheikh har forsket i islam. At teksten ikke læser sig selv, er korrekt. Men det betyder ikke, at de øjne, der læser teksten, afgør dens betydning og mening. For islam er ikke kristendom. Islam er heller ikke menneskeopfundne love og systemer. Kristendom findes i flere versioner og tolkes af mennesker på forskellige måder. Demokrati og friheder findes ligeledes i forskellige udgaver, og de love og regler, som bliver implementeret, kan tolkes i flere lys. Den vestlige kulturs natur nødvendiggør, at den skal reformere sig selv og tilpasse sig tid og sted. Derfor er der en konstant ændring i deres love og regler. Islam er anderledes. Islam er Allahs umbaring til ikke kun muslimer, men til hele menneskeheden. Derfor vil den, som iagttager islam, hurtigt finde ud af, at islam er én ting og ikke flere. Islam i dens aqida og islam i dens systemer er én, og der findes kun én bog, Quran. Allah subhanahu wa ta'ala sendte os ikke blot en bog på 600 sider. Og derfra var der fri mulighed for at tolke, som vi vil. Men derimod, som I nok er bekendt med, så blev Quran overleveret til os igennem 23 år. Og det er den vigtige ting at have i mente. Det er det, fordi at Quran-versene blev åbenbaret løbende med begivenhedernes gang, som en behandling og svar til de virkeligheder, muslimerne stod overfor i deres liv. Derfor kan der ikke være tale om, at teksten indeholder flere tolkninger, og at alle tolkninger er lige gode. Konteksten, som verset blev åbenbart til, kan ikke ignoreres. Desuden blev vi som muslimer beæret med et sendebud, hvis handlinger og udtalelser er en del af åbenbaring. Og hvorfor er det lige vigtigt for os? Jo, fordi hans handlinger og udtalelser viser os i praktisk, hvad vi skal og hvad vi ikke skal, og hvordan teksten skal forstås. Et menneske, som er det klare eksempel på, hvad og hvordan vi bør forstå og efterleve islam. Med disse to overnævnte punkter bliver det klart, at teksten har dens rammer og grænser. For ikke at snakke om sproget og de juridiske regler, der anvendes i forståelsen af teksten, som sikrer, at den ikke bliver fejltolket eller misforstået. Så hvis vi som værende muslimer i dag ønsker at forstå, hvad islam kræver fra os, nu hvor vi lever i Vesten, og nu hvor de vestlige regeringer og samfund kræver en reaktion fra os, og nu hvor islam ikke passer ind, så skal vi kigge på de vers, som blev åbenbaret dengang Quraysh stillede de samme vilkår op for sendebuddet og hans følger. Profeten og sahaba svarede, som Allah subhanahu wa ta'ala fortalte, قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ. Sig, det tilkommer ikke mig at lave om på den af mig selv. Jeg følger kun det, der blev åbenbaret mig. Islam er altså ikke en buffet, som man bare kan vælge at vrage. I politikken kunne man læse følgende. Vi er danskere, og flaget er et symbol på vores loyalitet over for Danmark. Og dette standpunkt og udtalelse kommer fra en moské, som skulle forestille at være symbolet på islam. Men lad os til sammenligning se på et standpunkt, der er blevet givet af et folk før islam. Et eksempel, vi kan tage ved lære af, når det kommer til at tage standpunkter. De stod i samme situation, som vi muslimer står i dag. Deres folk krævede nemlig en reaktion fra dem, og det fik de. Allah subhanahu wa ta'ala siger, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. I har i Ibrahim og dem, der var med ham, det bedste eksempel. Da de sagde til deres folk, vi siger os fri fra det, som I tilbyder for uden Allah. Vi vil ikke kendes ved jer, og vi benægter jer. Imellem os og jer er der startet fjendskab og had åbenlyst. For evigt og altid, indtil I laver iman på Allah alene. De sagde til deres folk, som var kuffar, at de intet havde med dem at gøre, og at de benægter dem og deres guder, som de tilbad. De benægter og tager afstand fra frihed og demokrati. Evigt fjendskab og had er startet mellem dem, og det vil vare ved, så længe de ikke accepterer Allah som lovgiver og skaber. Det var deres standpunkt, og det var deres indstilling. Evigt fjendskab, så længe de holder fast på den vestlige kultur. Evigt fjendskab, så længe de insisterer på deres menneskeskabte guder, kaldet frihed og demokrati. Fjendskab. Ikke loyalitet. Vi muslimer skal forstå, hvad islam er, og hvad islam rummer. Vi skal være bevidste om, at islam er universel, og gælder altid og alle steder. Islam adresserer mennesket i kraft af, at det er et menneske, og den appellerer til menneskets forstand. Derudover er dens behandling og love i overensstemmelse med menneskets natur. Islam tog afsæt i mennesket som et væsen, og da mennesket ikke ændrer sig, men det er midler og produkterne, der ændrer sig, var behandlingen den samme. Og dermed ikke sagt, at der ikke kan opstå nye virkeligheder og nye realiteter. Men menneskets behov og organisering af menneskets behov er den samme. De nye realiteter, som kunne opstå og vil opstå med tid og sted, har islam sikret gennem en dynamik i dens jura. Islam har ikke en historie som den vestlige kultur med en mørk middelalder. Islams løsninger og behandlinger er heller ikke reaktionære, men derimod kommer de fra selveste skaberen Allah subhanahu wa ta'ala. Islams lov og regler trænger ikke til at blive justeret, ej heller ændret. De er sande, som de er. Dermed giver det ikke mening, at vi muslimer skal vælge en islam, som er anderledes, blot fordi vi lever i Danmark. Det giver ikke mening at modernisere islam, da udgangspunktet for sådan en tanke er haram og vækker Allahs vrede og harme. Den vestlige kultur kan man ligge til og trække fra i det den er mennesker og produceret, og derfor er det der rigtigt i dag, forkert i morgen og modsat. Og sådan forholder det sig ikke med vores din. Hvis islam modsiger virkeligheden, hvilket den gør den dag i dag, så er det virkeligheden, der skal ændres, og ikke islam. Islam blev sendt for at ændre samfundet og verden. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Hu alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq, liyudhhirahu ala din kulli, walau kariha al-mushrikun. Det er ham, som har sendt sit sendebud med retledning og sandhedens din, for at den må sejre og overvinde alle andre, selvom kuffar måtte have det. Islam udfordrer alle tanker, systemer og kulturer. Den udfordrede Quraysh dengang, og den udfordrer demokratiet og frihederne i dag. Allahs sendebud ændrer samfundet og realiteten, og ikke omvendt. Og derfor må det ikke have nogen tvivl om, at vi muslimer aldrig nogensinde må acceptere en dansk islam. Vi skal vide, at kuffar vil bruge falske og fordrejede udlæg af islam, sådan at den kan tjene deres integration og assimilationspolitik. Derfor skal vi løfte vores stemmer højt og præge debatten. Vi skal opklare for vores brødre faren og den trussel, der ligger ved at gå i kuffars fodspor. Vi skal presse vores imamer og moskéer til at tage den rene udgave af islam og ikke at bukke under for den pres, som samfundet udsætter dem for. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَدَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ. Hjælpes ad i det gode og gudsfrygt, og lad være med at støtte hinanden i synd og fjendskab. وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
Så er ordet jeres. Der er en bror, der render rundt med en mikrofon vanen tro.
Jeg kunne godt tænke mig, at du uddybte lidt det med fjendskab. Fordi at det, som jeg hørte komme ud af din mund nu, det lød ligesom det, som jeg hørte Sisi stå og proklamere foran Ashards ulema. Så kan du ikke lige komme ind på, hvad det vil sige, fjendskab, og i forhold til hvem?
Fordi, jeg fangede ikke det sidste. Kunne du lige nævne det sidste?
Jeg siger, du snakker om fjendskab. Ja. Ibrahim alaihi salam havde erklæret fjendskab til sit folk. Men var det sådan umiddelbart, bare for det øjeblik af, at han fik hvad skal man sige, iman på Allah subhanahu wa ta'ala? Eller var det efter, at de her folk afviste ideen om Allah subhanahu wa ta'ala som en gud? Altså ligesom sige, at fordi det du sagde før, det lød ligesom det, som Sisi sagde foran Ashads ulema. Han sagde, at skal vi virkelig være folk, som bliver set på som værende folk, der har fjendskab til hele menneskeheden, og ønsker at udslette 7 milliarder mennesker? Så jeg kunne godt tænke mig, at du prøver at uddybe det der med fjendskab. Hvem er det i forhold til? Er det generelt, eller er det de folk, som har fået alle idéerne vedrørende akhida at vide, men så afviser det? Eller er det sådan bare generelt fjendskab? Det kunne godt tænke mig, at du uddybte.
Barakallahu fik for spørgsmålet. Altså, det skal stå klart, at vi som værende muslimer har ikke fjendskab til mennesker. Altså, vi er i gang med at diskutere tanker. Og vi har nogle skarpe meninger og holdninger til det, der hedder kufr. Og kufr-idéer. Og det er det, vi skal udvise fjendskab overfor. Det betyder ikke, at vi hader kufr, bare fordi det er kufr. Så Hans og Grete derude. Det er ikke fordi vi hader dem som personer, men vi skal have deres idéer og tanker. Med hensyn til det næste du nævnte med Sisi, og at vi skal have 5 eller 6 eller 7 milliarder mennesker. Altså, vi som værende muslimer, vi er ærlige. Vores verdensbillede er delt i to. Der er det, der hedder sandheden, og så er det, der hedder falskhed. Og det er vi hverken flov over for at sige, eller at tage på os. Det er den vestlige kultur, som har problemet. Det er den vestlige kultur, som bryster sig af, at der er plads til alle idéer. Det er den vestlige kultur, som siger til folk, at de må tænke, som de vil. Når de så tænker, som de vil, så begynder de at køre hets mod dem. Vi som værende muslimer har sagt det ærligt. At der er nogle mennesker, der kommer i paradis, og så er der nogle mennesker, der kommer i helvede. Og der er nogle mennesker, der bærer på sandheden, og så er der nogle mennesker, der bærer på falskheden. Så det er et spørgsmål om en tankemæssig opgør. Og den her tankemæssige opgør, den findes, og den er ikke til at overse. Det er heller ikke sådan, at vi muslimer skal til at justere på den, eller begynde at sige, at det er ikke sådan, det forholder sig. Altså, vi må ikke tro, at Fordi vi har en verdensbillede, hvor tingene er delt i det, der hedder hak og battle, så betyder det, at vi hader alle mennesker. Slet ikke. Og det bedste eksempel på det er historien. Under den islamiske stat, der levede muslimer, kristne, jøder og andre tænkende mennesker, der troede på andre idéer, side om side. Det er ikke min nabo, jeg hader. Min nabo, jeg kan godt være god ved ham, og jeg skal være god med ham. Eller god ved ham. Jeg behandler ham godt, jeg snakker pænt til ham osv. Men jeg skal have det, han står for. Og det skal jeg udvise i kraft af tanker, i kraft af klare argumenter, i kraft af, at jeg kalder ham til islam og tydeliggør for ham, at det han bærer på, det er hedenskab, og det er forkert, og det vil føre ham til elendighed. Og hvis han ikke tager det nødvendige skridt og tager islam til sig, så skal han vide, at han vil være blandt helvedes beboere. Jeg håber, det var svar nok.
Bismillah. Assalamu alaikum. Barakallahu fik, akhi karim. Jeg havde nogle spørgsmål, som jeg undrer mig lidt om. Du ved, ifølge, altså i profetisk tid, altså salam, det er, at der var et tidspunkt, hvor at, der var en moské, der blev bygget, hvor den nærmest blev brugt som en agent, som en samsværgelse for at gå imod profeten, altså salam, hvorefter at den faktisk blev brændt ned. Og mit spørgsmål er så, at hvilke værdi har de her moskéer så? Altså, når de agiterer, og de nærmest er en forlænget arm til kufres idéer og tanker og værdier, og nærmest ønsker at gå i fodspor med kufr og hånd i hånd med kufr. Det er jo nærmest det, der bliver lagt op til. Så spørgsmålet, hvilke værdier har de i lyset af det her, som jeg spurgte ind til omkring, at hvordan skal vi se, hvordan skal muslimerne se de her moskéer? Har de noget værdi, har de ikke noget værdi? Det er det ene. Det andet er, muslimerne, alhamdulillah, de er vågen. Der er en vis atmosfære, som er hændet over muslimerne, og der er nogle ting, der er solklart. Det jeg tænker på, nu når vi opererer med tanker og idéer, så tænker jeg, hvilke argumenter kunne det tænkes, der blev brugt for at agitere for de her uislamiske tanker og idéer, som virker som en forlænget arm for kufr og som ligesom en agentapparat. Hvilken islamiske tekster har der været anvendt for at kunne komme med sådan noget så absurd og uheldig kald? Så det kunne jeg godt tænke mig at høre. Og hvad er modargumentationer for de tekster, hvis man kender til dem, og man nærmest har haft viden om de her, den måde, de har argumenteret for deres idéer og tanker? Så jeg håber, du forstår mit spørgsmål.
Jeg vil starte med dit andet spørgsmål, hvis det er okay. Altså, hvis vi skal se sådan teknisk, ud fra den islamiske jura, hvad for nogle argumenter der er, for de fortaler, for at islam sagtens kunne reformeres, så kræver det et selvstændigt oplæg, og faktisk flere oplæg, fordi det er meget teknisk, det er lange argumentationer, mange lange bevisførsler, som jeg bevidst har valgt fra i dag. Fordi jeg mente, at fokus skulle ikke handle omkring juraen, og om deres dom var korrekt ud fra en sharia-mæssig perspektiv, men mere ud fra en ideologisk, en tankemæssig. Allerede på akrida-niveau kan vi se, okay, og modargumentere, at deres tilgang til islam, deres forståelse for, hvad islam er, og hvilken rolle islam har, er fuldstændig malplaceret. Mm. Med hensyn til dit første spørgsmål omkring, hvordan vi skal se på moskéerne, og den moské, der blev bygget i profeten Ali Sallams tid, så videre, som bagefter blev brændt ned. Altså, det er til uden sammenligning. Det er ikke fordi, at vi skal gå herfra med en dom over, at de moskéer, det er munafikins moskéer, hvor det er også blevet lært. Det er slet ikke det formålet med oplægget er over. Mm. Det er vores brødre. De har nogle misforståelser, og de er en del af den... De er selv, hvis jeg må bruge det ord, blevet narret, eller lade sig rive med. Så det er vores brødre, vi skal vinde dem. Vi skal tydeliggøre for dem de islamiske tekster, de islamiske tanker, og præcisere for dem, at den retning, de er på vej, den kurs, de har, det er ikke noget, som er islamisk, og det er noget, som vil vække Allah subhanahu wa ta'ala's vrede. Mm. Så den tilgang, vi skal have til moskéerne, det er, vi er ikke i krig med dem. Det er ikke sådan, at vi opfatter dem som vores fjender, og vi skal tage afstand fra dem på den måde. Vi diskuterer tanker, uagtet hvilke mennesker, der kalder til de her tanker. Og hvis en moské, eller en imam, eller en stor mufti, eller min far, eller min mor, eller whatever, okay, tager sig nogle meninger og holdninger, som ikke stammer fra islam, og derimod modarbejder islam, direkte eller indirekte, bevidst eller ubevidst, så skal jeg som værende muslim stå for islam og præcisere den islamiske holdning og mening hertil. Hvordan jeg gør præcis, og hvilke fremgangsmåder, der skal anvendes, det kommer an på situationen. Hvem det er, hvad for nogle kontakter man har, hvad for nogle midler man råder over osv. Men vi er ikke her for at gå i kampe mod moskéerne på ingen måder. Vi er her for at prøve at skabe en bevidsthed omkring nogle klare målstok omkring, hvordan moskéerne bør handle, og hvad deres rolle reelt bør være. Og den vej igennem prøve at kultivere dem, og presse dem om nødvendigt til at tage den rene form for islam. Fordi i sidste ende, hvis du har en khatib, altså en imam eller en, der holder khutbah, og han kommer med noget, som er uislamisk, og han møder voldsom modstand på hjemfronten, folk rejser sig, folk irettsætter ham, folk stiller ham til regnskab, og han gør det ugen efter, og det er det samme gentager sig. Og tredje gang, hvor lang tid tror du, der går, før han begynder at overveje det budskab, han har til fjerde khutbah? Så vi må ikke se på vores tilstedeværelse og vores rolle i den her sammenhæng som værende en lille sag. Tværtimod, fordi når du har en muslim, eller når du har en imam, så måske har nogle misforståelser. Måske har han nogle reelle misforståelser, eller han er ikke opdaget eller fattet, hvad det er, han er i gang med. Jamen, så skal vi som et fællesskab, som et muslimsk fællesskab, reagere. Svigter vi, så har vi et problem, fordi så begynder tingene at køre af spor, og så er konsekvensen ikke noget, der rammer moskeen, eller rammer ham, det rammer alle muslimer og hele det muslimske fællesskab, ikke?
Jazakallah for dit oplæg. Det er rigtigt, hvad du siger, det er vores brødre, og selvfølgelig man skal påbyde det rette og forbyde det, forbyde det forkert over for mig, så videre. Men det var utroligt, det danske flag. Det eneste, der mangler, det er måske, at de skal synge den danske nationalsang også. Og det er lidt pinligt for en muslim, eller for muslimer, at man har en moské, hvor det her det er sket. Det er ikke en små ting, og så er det danske flag. Jeg kan ikke engang forestille mig, at det saudiarabiske flag, det pakistanske flag, men der er en eller anden symbolisk islamisk over det. Danske flag, det er sådan noget helt mærkeligt noget. Du, som jeg siger, det sidste er den danske nationalsang, og på trods af det, vil de heller være tilfredse med os. Så det er noget, der skal vække, hvad hedder det på dansk, soft eftertanke. Hvor er det, vi er henne? Og selvfølgelig skal man rette op på de her ting hos imamer og hos de her muslimer, som har den her forståelse af, at nu lever i Danmark osv. Men det er bare utroligt alligevel. Det er ikke en lille ting, det her. Altså, at man er kommet så langt ud, at det er gået så langt, fordi man måske tier stille. Og de her problemer, det kommer måske fordi, eller resultatet, at man tier stille, det er lige præcis, at sådan nogle ting, det sker. Fordi hvis man har sagt de her ting den første gang, anden gang, hvor der var kommet nogle udtalelser fra nogle måske eller nogle imamer, så kunne det være, at de ikke har nået så langt, hvor de begyndte med de her ting her. Men i hvert fald, lad det være til side, og som du sagde, at vi skal påbyde det gode, det er vores muslimske brødre, og man skal tænke godt om de her mennesker her. Men du siger ikke, at man skal lukke øjnene. Mit spørgsmål det er, at de her imamer, uanset om det er Danmark, eller om det er Vesten, eller hvor det er henne i verden, de kommer med nogle holdninger om, at prøv nu at høre, vi lever i Danmark, og Danmark er en anden realitet, Umma er en anden realitet. Så de kommer med nogle argumenter, det er ikke bare sådan, de siger, okay fint, vi skal hejse danske flag, og vi skal prøve at være mere dansk, end vi er nu, og så vi skal kunne kompromisere nogle af vores koncepter, eller nogle af vores værdier. De kommer ikke bare med det, de kommer med nogle argumenter. Mit spørgsmål til dig, det er, at når de kommer med nogle argumenter, så sidder der muslimer og tænker, okay, han er imam. Han har noget at have det i. Måske han kommer med et argument, jamen, imam Shafi, da han tog andre steder hen, så ændrede han sin ahkam, og så videre. Han kommer med et eller andet. Hvis nogen, der spørger dig, eller spørger mig, jamen, hvem er I? Hvor har du det her fra? Forstår du, hvad jeg mener? Det er imamer, der kommer med den her holdning her, og der sidder en person, og her kommer jeg og siger til dem, prøv at høre, den her holdning er forkert. Hvordan vil du takle det her an, hvis du forstår mit spørgsmål? Du har imamer, så har du dig, som siger noget andet. Hvem skal jeg forholde mig til? En, som har lært at gå i skole, universitet osv.
Barakallahu fik for spørgsmålet, akhi. Altså, der er nogle ting i islam. Det er aqida-koncepter. Det er ikke ahkam. Det vil sige, det er grundlæggende koncepter, enhver muslim per overbevisning. Og det er obligatorisk. Det er en del af det, der hedder ilm al-din bid-darura, og en forudsætning for ens iman er komplet. Og derfor så kræver det ikke de juridiske indgreb på den måde. Ja, i spørgsmål omkring al-wala wal-bara, altså hvor ligger min loyalitet, og hvor har jeg min fjendskab? Det er ikke et spørgsmål om, at nu skal jeg bruge en stor mufti, der skal komme og forklare mig en detalje i en eller anden, regel, der har med konflikt i ægteskab at gøre. Det er sådan grundlæggende basis opfattelsesviden omkring islam, islams rolle, islams virkning og mit syn på islam som værende muslim. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Ya ayyuha alladhina amanu, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum adh-dhalimun. O I som har iman, lad være med at tage jeres fædre og jeres brødre som nære venner eller som støtter, hvis de foretrækker kufr frem for iman. Og den som gør det, tager dem som nære venner og som støtter. Det er dem, som er uretfærdige. Det er din far. Det er din bror. Det er ikke Danmark. Du har valgt at erklære loyalitet til Danmark, og flaget skulle være et symbol til Danmark. Inistahabu al-kufra ala al-iman, hvis det er, at de foretrækker kufra frem for iman. Hvad står Danmark for? Er der 2% islam i Danmark? Allah subhanahu wa ta'ala snakker om en indstilling.
i det her vers. Danmark, som er med til at bombe, dræbe og slagte vores muslimske brødre. Mødre, som bliver efterladt som enker. Vores søstre bliver voldtaget. Og Danmark er en del af den her besættelse. Og så kommer du og snakker om loyalitet. Vi snakker ikke om Grønland. Vi snakker ikke om et eller andet land, der er totalt neutral. Og selv der er der et problem ved at erklære loyalitet til kuffar. Men vi snakker om et land, der er Dar Harb Fa'lan. Direkte i krig med dig. Og så snakker du om loyalitet. Det er ikke et spørgsmål om en eller anden alim, der skal komme og give mig en eller anden specifik hukum. Det er hele min forståelse af, hvad det vil sige at være muslim. Hvor min loyalitet ligger. Ligger den hos Allah eller hos Rasul, eller ligger den hos kuffar? Kuffar, som kommer og slagter mig. Og så vil jeg have deres anerkendelse. Her opstår et meget, meget stort problem. Det er den her underdanige tilgang som værende muslim. Allah subhanahu wa ta'ala, han beskriver gennem nogle tekster. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Og blandt dem er der dem, som veksler deres tunge med bogen. Men de har intet med bogen at gøre. Og de påstår, og de siger, at det er fra Allah. Men det er ikke fra Allah. Og de lyver på vegne af Allah, og de er bevidste om det. Der er nogen forskere, der er nogen, som ligner os. Der er Mustafa, Hassan, Abdullah, store imamer, som bliver ansat af stater for at narre muslimerne, for at manipulere muslimerne, for at gøre det sløret for muslimerne, hvad islam er. Og gennem manipulation og fordrejning, så ønsker de fra os muslimer at tage et meget, meget dugnakket standpunkt, hvor vi omfavner kuffer tanker og kuffer regler og kuffer systemer. De her mennesker, de ligner os. Og Allah subhanahu wa ta'ala advarer os om dem. Og han nævner, at de vil bruge islam, og de vil bruge bogen, men de har intet med islam at gøre. Hvordan kan vi genkende det? Hvordan ved vi, om de her mennesker er oprigtige, om det, de fortæller os, det er rigtigt eller forkert? Det er, når vi måler den op af vores akida. Når vi måler den op af islam. Islam er ikke noget, en person kan tage patent på. Islam er ikke kristendom, hvor det er et lille præsteskab, der kun kan tolke, hvad der er fra Gud og hvad der ikke er fra Gud. Årsagen til, at folk blev undertrykt i midlerne i det her land. Islam kom til mennesket. Tal til mennesket. Et hvert menneske kan forstå islam. Med en meget, meget lille indsats. Og derfor så siger jeg, at det ikke er et spørgsmål om, at han har læst 10 år eller 20 år. Det er rigtigt. Hvem er jeg? Jeg har ikke læst meget islam. Jeg ændrer det i forhold til ham. Men jeg ved nogle simple, klare ting på akida-niveau, der allerede viser mig vejen, hvad islam er og hvad islam ikke er. Og de her ting fortæller mig, at der er nogle mennesker, der deltager i et bestemt projekt, som ønsker at smadre og vildlede muslimerne. Og muliggøre for kuffar, at narre os muslimer til at tage en dansk model af islam. Så kunne Sennabud lige så godt have taget en anden model af islam. Eller hans sahaba. Og det blev udsat for nogle ting fysisk dengang, som vi den dag i dag ikke engang er blevet udsat. Jeg har en sidste ting, jeg godt kunne tænke mig at komme ind på. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til profeten alayhi salatu wassalam. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنَا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. At hvis ikke det var fordi, at vi rodfæstede dig, så var du ligesom gået en lille smule hen imod dem, eller haft tilbøjelighed til at give lidt efter. Og når man læser tafsir til det her vers, så nævner mufassirin sådan, og det er der en bred enighed om, at Sennabud alaihi salatu wassalam grundet den anerkendelse, der kan ligge i at gå en lille skridt imod dem, så var der en form for tilbøjelighed til det, et menneskeligt tilbøjelighed. Det der med, at man gerne vil blive anerkendt. Problemet er, at de kommer med nogle etiketter. Du vil ikke være ekstremist, vel? Altså, hvis du får at vide, at du er ekstremist eller fundamentalist, det er ikke noget, du har lyst til at høre. Det er ikke noget, du ønsker at være. Hvad gør man så? Så siger man, nej, jeg er ikke ekstremist. Jamen, ekstremist, det er 1, 2, 3, 4. Og den rolle vil jeg ikke have på mig. Det ønsker jeg ikke at være. Så det er næsten automatisk, at man kommer til at tage afstand, fordi der er en indbygget præmis i, at du er ekstremist, hvis du fastholder din mening, og hvis du fastholder den islam, som du nu engang tror på. Hvad gør du for at komme væk derfra? Så kommer du direkte over i det, der hedder, jamen så er vi moderate muslimer. Så kan vi få en klap på skulderen. Og det her mekanisme, det er det, Allah subhanahu wa ta'ala snakker om i udtrykket, hvor han siger, kitta tarkan, altså der er, det var så nemt, det var så tæt på, at det var så lige til, at du var faldet derover, fordi at det er menneskelig, det er næsten en instinktiv reaktion, når du bliver mødt med et argument på den her måde. At når du får at vide, at du er ekstremist, så er det første, du vil gøre, at du vil tage afstand. Ikke? Det er næsten instinktivt. Og her, der skal vi muslimer være bevidst om den politik, der findes i det her land. Vi skal være bevidste om de midler, der bliver anvendt, uanset hvem det er. Og vi har ikke som værende muslimer et direkte opgør med nogle parter som værende individer, eller som værende repræsentanter fra et miljø eller et andet. Vi er muslimer. Vi deler de islamiske tanker og meninger, hvor end vi er. Og hvis det går ud over nogle moskéer, så må det gå ud over nogle moskéer. Hvis det går ud over nogle naboer, så går det ud over nogle naboer. Hvis de ikke kan tåle et sagligt debat, en saglig klargøring om, hvad islam er, så er det dem, der går med små sko. Vi skal i hvert fald sikre, at vi er ambassadør for islam og spreder islam, hvor end vi kommer. Jeg håber, det var svar nok.
Du nævner konceptet Walan Bara, kærlighed for Allahs skyld, had for Allahs skyld. Hvad kan du uddybe det? Altså, hvordan, altså, hvad jeg forstår er, at det er aqidabetinget, at det er alvorligt, at hvis man ikke har det på plads. Hvad mener du med lige præcis i den her kontekst, at de her imamer, når man handler på en bestemt måde, har man så ikke, eller hvad mener du, når du siger, at det er vigtigt, at vi har kærlighed, altså Walan Bara-konceptet er på plads?
Det der hedder fjelske lojalitet, wala og bara, eller det, jeg ved ikke, hvordan man skal oversætte det. Hvis der er nogen, der har et bedre dansk udtryk, må det godt bidrage. Alliancekonceptet, lojalitetskonceptet. At vi som værende muslimer, vi er lojale over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og denne overbevisning, da vi sagde, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, så var det der, vi erklærede vores fulde lojalitet til Allah og islam. Fordi i vores shahada, så lavede vi kufr på alt andet jo. La ilaha, vi afkræftede. Der er ikke nogen skaber, der er ikke nogen lovgiver, der er ikke nogen forsørger, der er ikke nogen, der er ikke nogen, der er ikke nogen, for uden Allah. Det var det eneste, vi var villige til at slå fast. Det er den måde, vores aqida, vores trosbekendelse er opbygget. At vores lojalitet ligger der. Nu, hvordan manifesterer den så? Hvordan manifesterer den så i livet? Hvor er det, vi henter vores meninger og holdninger fra? Hvem er det? Hvis anerkendelse er det, vi søger. Er jeg abdaruna indahum al-izza? Ja, ni tror de, at izza er og stolthed ligger hos dem, spørger Allah subhanahu wa ta'ala. For inden al-izza ta lillahi jami'a, så skal de vide, at al stolthed og al ære og al opholdelse ligger hos Allah alene. Der ligger ikke noget hos kuffar. Kuffar kan ikke gøre noget. Ja, nu hvis du er syg, og Allah subhanahu wa ta'ala ikke ønskede, at nogen læge skulle hjælpe dig. Hvem kan hjælpe dig? Er det dem, der holder dig i liv? Er det dem, der gjorde og formede dig? Eller var det Allah subhanahu wa ta'ala? Det er det vores aqida. At Allah subhanahu wa ta'ala og islam, det er alt for os. Det er den her overbevisning, vi har. Og den manifesterer sig i vores lojalitet. Okay? Yani, når vi er i krig, hvem er vi i krig med? Vores meninger og holdninger, hvor kommer de fra? Hvor ligger vores sympati? Altså, hvor ligger vores sympati hen? Profeten alaihi salatu wa salam, der fandtes ikke nogen rigtigt. Sahaba blev boykottet. Det er sandt. Sahaba, nogen blev dræbt. Det er også sandt. Okay? Men der var en stor mængde af sahaba, der fik beskyttelse. Der var ikke nogen søstre, der blev voldtaget. Har I hørt om en kvinde, der blev voldtaget i Mekka? Har I hørt om børn, der blev brændt som i Syrien i øjeblikket? Har I hørt om massemord, som fandt sted? Og alligevel, lige så snart Quraysh tyede til de her midler, så sagde profeten alaihi salatu wasalam, والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. Ved Allah, eller ved den, i hvis sjæl min hånd ligger, jeg er kommet med slagtning til jer. Hvornår? Da de begyndte at angribe muslimerne. Der var der loyalitet til islam og Allah subhanahu wa ta'ala. Det er mærkeligt, at se muslimer, dag ud, dag ind, se at de bliver slagtet, dræbt, okay, på de mest brutale måder, og så er der muslimer, der føler loyalitet til Danmark eller Vesten. Eller som snakker om, jamen først og fremmest er jeg demokrat, og dernæst er jeg muslim. Den her tanke, den er fremmed. Den er afvist. Den må aldrig finde vej til vores hjerter. Og sker det, så har vi et alvorligt problem. Ikke kun per synd og spørgsmål om, at nu er jeg syndig, og nu er jeg ikke syndig. Men jeg har et alvorligt brist i min personlighed. Jeg er splittet. Jeg har forstået, at der er en skaber, men jeg har ikke forstået omfanget af, hvad det vil sige, der er en skaber. Jeg har forstået, at der er noget, der hedder paradis og helvede, men jeg har ikke begribet, hvad det vil sige, at der er paradis og helvede i dens rigtige forstand. Og det kan være varierende fra individ til andet. Så jeg håber, det var snak. Jeg svarer nok.
Jeg kan tilføje en lille smule. Allah subhanahu wa ta'ala har i en række vers, op mod 20 vers i Qur'an, fortalt om regler vedrørende det med alliance. Og det er det, der har ledt til den idé, som bliver kaldt al-wala wal-wara. Allah subhanahu wa ta'ala har blandt andet fortalt os, at han har fritstillet sit sendebud af mu'minin, bara'atun min Allahi wa rasul, altså en fristillelse for Allah, hans sendebud, ila ladina ahaddu min al-mushrikin, over for dem, som I har pagtet med al-mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os i mange vers, at vi ikke må tage dem som allierede. Og de vers, der omtaler det, de omtaler det i en form, hvor det mange gange bliver forbundet med kufr. Eksempelvis verset, der siger, Ya ayyuha alladhina amanu, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina? Lad være med at tage kufar som allieret, i stedet for mu'minin, eller på trods af mu'minin. Ønsker I at give Allah subhanahu wa ta'ala et klart bevis imod jer? Det er et af de vers. I et andet vers, så i samme sammenhæng, så siger Allah, O I som har iman, ja, jo, din amenu, men jeg retter min kumandini. Den er, der frafalder sin din, refererende til dem, som tager kufar som allieret. Og det her, det er ABC-viden i islam. At man kan ikke tage kufar som allieret. Og at sige, at vi viser loyalitet til Danmark. Hvad bliver det næste? Hvis du er loyal over for Danmark og det danske flag, hvorfor ikke Israel i morgen? Hvad er forskellen? Fortæl mig, hvad forskellen er. Danmark bekæmper muslimer. Danmark fængsler muslimer i nogle tilfælde for at ytre sig islamisk. Israel gør det samme. Israel indgår alliancer med islams største fjende, USA. Danmark gør det samme. Begge lande følger lige i USA's fodspor. Danmark har været engageret i Sudan, hvad angår koordinering. Har været, til stede med tropper i Irak og Afghanistan. Har sendt fredsbevarende styrker til Kosovo, og listen er meget lang. Hvad er forskellen reelt på Danmark og Israel? Danmark er et af de mest israelvenlige lande i Europa. Og mange gange så er det de samme folk, som siger, at vi støtter Hamas, og vi støtter modstandskamp mod Israel osv. Men du skal ikke blive overrasket i morgen, hvis det er det, de siger. Fordi det er den vej, du bevæger dig på, når du begynder at snakke om loyalitet til andre end Allah, hans sendebud.
Bismillah. Jeg mener, der er nogle konkrete, argumenter, som de her typer, som ynder at kalde sig selv moderate, de typisk fremfører. Og det er nogle argumenter, der går igen og igen, og derfor er de værd at sætte sig ind i. Nu kan jeg godt se, at det måske bliver et emne for sig. Men det, jeg mener med det, er, at hver gang der er en sammenhæng, hvor at det bliver bragt til debat, hvad islam og muslimer skal mene om det her spørgsmål. Det kan så være folketingsvalg, det kan være ny krig, krigsdeltagelse i et eller andet muslimsk land, det kan være spørgsmål om sharia, det kan være spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig til regimer i den islamiske verden. Hver gang den her type debatter kommer op i en offentlig sammenhæng, så ser vi nogle udmeldinger fra de her typer. Og det er ikke kun i Vesten, det er også i den islamiske verden. Og derfor ser vi, at de her argumenter går igen og igen og igen og igen og igen. Vi så det efter de såkaldte revolutioner i Egypten og Tunesien osv., da man skulle lave nye grundlover, og man skulle sammensætte nye parlamenter. Så det er værd at kigge på de her argumenter. Og der er mange brødre, der har behandlet det både i, både i tale og video og på skrift. Så det er noget, man relativt let kan finde på internettet. Det, jeg gerne vil kommentere på, det er, at de her mennesker, når man snakker med dem, så får man hurtigt et indtryk, at det, der er vigtigst, det er ikke så meget, hvad der står konkret i en tekst fra Koran eller Sunna. Man skal ikke være alt for bogstavtro. Det, der er vigtigt, det er i hvert fald en virkelighed, vi befinder os i. Og du skal finde det, der passer til den virkelighed. Men hvis det er det, der er deres tilgang, så lad os gå af samme spor og se på deres virkelighed. Deres virkelighed er, at de opererer, at de tænker, at de arbejder ud fra en undtagelseslogik. Hele tiden. Hver gang de skal finde en løsning til en sag, så er det med det udgangspunkt, med den forudindtaget holdning, at vi er i en undtagelsestilstand. Jeg skal være lojal over for Danmark. Jeg er i Danmark, det kuffer. Jeg skal kramme det danske flag. Jeg er i danske flag, det er kors på. Jeg skal melde det til politiet, fordi der er en, der har fjernet korset i moskéen. Selvfølgelig skal han fjerne korset i moskéen. Det er Allahs hus. Hvad laver korset der? Men hvorfor? Fordi vi lever i Danmark. Det, du skal forstå, jeg ved godt, kors og kuffer, men vi lever i Danmark. Du skal forstå Danmark. Men hvorfor lever du i Danmark? Jamen, det er fordi, der er undtagelsestilstand. Jeg fik sparket fra Syrien, eller hvor det nu var, jeg kom fra. Okay, men hvorfor går du så ikke ind for, at vi ændrer tilstand dernede? Jamen, det skal vi ikke. Vi skal reformere os selv. Fordi det er undtagelsestilstand. Vi er svage. Okay, men hvordan reformerer vi os selv så? Jamen, du skal bare tage dig af din ibadah og dit forhold til Allah. Den her undtagelseslogik, det er en cirkel. Og det er en ond cirkel. Fordi du fjerner fokus fra alle de faktorer, som er afgørende for, at muslimerne er havnet i en undtagelsestilstand. Og så bruger du det som argument for at fortsætte i samme spor. Sådan som kuffar vil have det. Og det sjove er, at de selv samme mennesker mange gange vil udvise tilfredshed over for regimer, som implementerer kuffar i muslimernes land. Så hvor er undtagelsen henne? Og hvor er reglen henne? Hvor er udgangspunktet henne? Hvis du vil forme en stærk generation af muslimer. Fordi der kan ikke være nogen, der er uenige om, at den islamiske umma er havnet i en situation, som ikke er den situation, Allah subhanahu wa ta'ala ønsker for den her umma. Allah har gjort det meget klart i Quran, og Sendebud sallallahu alaihi wasallam har gjort det meget klart igennem sine udtalelser og sine handlinger, at den her umma er blevet sat på jorden, den her din er blevet nedsendt til menneskeheden, for at den skal overvinde alle andre levemåder, og for at Allah subhanahu wa ta'alas ord skal være det højeste, og for at kufrs ord skal være det laveste. Men hvis du vil reformere individer på en måde, hvor at han går op i salat, og han går op i faste, og han går op i uddannelse, men alt hvad der hedder politik, alt hvad der hedder jihad, alt hvad der hedder stolthed, alt hvad der hedder loyalitet, alt hvad der hedder fjendskab, det pakker du bare væk og fejer ud af islam og siger undtagelsestilstand. Så skaber du en tilstand, som er meget værre end en undtagelsestilstand. Så dræber du en hel generations ridder for islam. Så dræber du en hel generations forståelse af islam. Og i virkeligheden, det her spor, det er en glidebane. Fordi lige før blev der sagt, hvis du først erklærer loyalitet over for Danmark, hvad er så det næste? Ja, det næste, det har allerede været der. Hvis du sender kondolence til den franske ambassade, for de folk, der har hånet og ydmyget Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam, de er døde, så sender du kondolence. Du kondolerer, du laver azar. For folk, som har hånet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hvad er der tilbage? Hvis ikke du bliver vred, Hvis ikke dit blod koger, hvis ikke dit hjerte slår for sendebud, sallallahu alaihi wasallam, hvad er der tilbage? Det er et spørgsmål om en hårfin grænse. Og hvis du vil bilde muslimerne ind, at islam skal have en rolle at spille i deres liv, hvad for en rolle snakker du om? Hvis jeg ikke skal gå ind for jihad, og jeg ikke skal gå ind for sharia, og jeg ikke skal være lojal over for min din og min umma og mit sendebud, sallallahu alaihi wasallam, hvorfor skal jeg så lave salat? Hvorfor skal jeg så gå med tørklæde? Det er besværligt i Danmark at gå med tørklæde. Har du ikke set Danmark? Prøv at se, hvordan folk går klædt i Danmark. Så kommer jeg helt tildækket. Folk kigger underligt på mig. Det er skade. Jeg føler mig generet på gaden, fordi jeg går i min islamiske tildækning. Jeg må hellere tage det af. Fuldstændig samme logik. Hvorfor skal jeg lave salat? Det er til besvær. Jeg skal diskutere med min chef, og jumu'a og ikke jumu'a, og fødderne op i vasken, og han synes, jeg er underlig, og jeg ved ikke hvad. Det er jeg skal ikke lave wudu. Jeg gemmer dem til at komme hjem. Hvorfor skal jeg faste? Vi lever i Danmark. På den arabiske halvø, dagen er ikke så lang. Prøv at se, hvor langt den er i Danmark. Kallas, vi skal ikke faste. Sådan kan man blive ved. Så den der logik omkring, at vi lever i en undtagelsestilstand, jeg forstår ikke, nu tømmer jeg lige mit hjerte ud, brødre, bær over med mig. Jeg forstår ikke, hvordan et menneske kan opdrage sine børn og fortælle dem, inden de går i seng, om Umar og Abu Bakr. Fortæl dem om Abu Dharr al-Ghaffari. Fortæl dem om Mus'ab ibn Umair. Fortæl dem om Abu Ayyub al-Ansari. Fortæl dem om Salah ad-Din al-Ayyubi. Fortæl dem om den her ummas helte, om Muhammad al-Fatih. Fortæl dem om profeter, om Ibrahim, om Musa og Isa alayhi salam, og om Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Og så bagefter Gud siger til ham, vi skal gå på kompromis, det er undtagelsestilstand. Hvem af de her mennesker gik på kompromis? Har du mere undtagelsestilstand i dem? Du har aldrig gået sulten i seng. Folk, de bandt sten om deres maver for at holde sulten ud, da Mekka havde boykottet muslimerne. Og da de gik og viste det til profeten sallallahu alaihi wasallam, de sagde, se ja, Rasulallah, vi har ikke mad. Så hev han sin bluse op og viste, at han havde bundet 2 sten. Han sagde ikke til dem undtagelsestilstand. Gå og sig undskyld til Quraysh og bed dem om at få noget mad. Han sagde ikke undtagelsestilstand. Da profeten alaihi salatu wasallam med sine egne øjne så Sumayya radiallahu anha og hendes mand Yasser blev dræbt og tortureret, så sagde han ikke undtagelsestilstand. Kys deres fødder og sig til dem, u'lu hubal wal'adhu billah. Han sagde til dem, sabran ala Yasser, fa inna ma'udukum al-janna. Hold ud! Hold ud, selvom I bliver dræbt. Hold ud, selvom I bliver tortureret. Jeres destination er Jannah. Ibrahim alaihi salam, de byggede et bål til ham. Og historierne siger, at det var så stort det her bål, at fugle turde ikke at flyve over det for at blive grillet. De kastede ham ind i det med noget, der lignede en katapult, fordi de ikke turde nærme sig det bål, de selv havde antændt. Men han sagde ikke til dem, at deres afguder var okay, fordi han levede et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor Ibrahim levede i det, der i dag er Irak, deromkring. Nej, han holdt ud. Allah subhanahu wa ta'ala sagde til ilden, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Musa alaihi salam, han sagde ikke undskyld til Firavn. Hans situation ligner vores. Han kom til, Firavn, så sagde han til ham, giv mig Banu Israel. Det er mit folk. Du har gjort dem til slaver. Men de er Allahs tjener og Allahs slaver. Lad dem gå sammen med mig, så vi kan tilbede vores herre i fred. Så siger han, nej, hvem er du? Det var mig, der opdrager dig. Det var mig, der gav dig mad. Du voksede op i mit palads, så kommer du nu og spiller stor. Er det ikke det samme, de siger til os her? Musa sagde ikke, undskyld, okay, Firavn, jeg går igen. Det var ikke det, han gjorde. Han sagde, وَتِلْكَ نِعْمَتُكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَئِيل. Er det den nådegave, som du vil fortælle mig, at du har givet mig, at du gjorde Banu Israel til slaver? Hvorfor havnede Musa i paladset? Fordi Firavn gjorde Banu Israel til slaver og dræbte deres drengebørn af frygt for den profet, der ville komme og overvinde ham. Musa a.s. med Allahs hjælp, han undslap og havnede i paladset. Det er Firavns egen skyld. Det er ham, der forbryderen. Så der er ikke noget, der hedder undtagelsestilstand. Hvis islam, som Allah subhanahu wa ta'ala har sendt til Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, den kun dur til noget, når vi har magten, og der er guldalder, og alt er godt, og Salah ad-Din, og Fatih, og Jihad, og mashallah. Hvis den ikke dur til noget, når vi er i en position af svaghed, jamen så er det ikke den islam, der kom til profeten alaihi wasallam. Profeten var én mand. Han var én mand. Alene, forfulgt, uddrevet. Og i dag har du en umma på snart 2 milliarder, og så snakker de om undtagelsestilstand. Det her, det er et problem. Det her, det er en kortslutning. Det her, det handler ikke om den ene fiqh-holdning, eller et eller andet usuligt princip, som nogle klassiske ulemaer snakker. Det handler om en tankegang. Og hvis han kan lide at være realist, og hele tiden kigge på, hvad virkeligheden siger, så kig på hans egen virkelighed, og forstå, at den er... Ja, jeg ved det ikke. Man kan ikke kalde det undtagelsestilstand. Det er en underdanighedstilstand. Må Allah beskytte os.
Hvad hedder det? Jeg vil bare minde om, at de her sådan, imamer, altså her i Danmark, der er omkring 53 moskéer, som har direkte relationer til Dansk PET, altså Politiets Efterretningstjeneste, og de har et udmærket samarbejde ifølge PET. Det jeg vil minde os om, er, at de fleste af vores imamer er naturligvis gået, hvad kan man sige, imamens vej for at komme tæt på Allahs brandala. Men han har desværre været et uddannelsessystem igennem i den islamiske verden, som er fuldstændig under vestlig kontrol, og pensum er, hvad kan man sige, skrevet af Vesten. Det siger, den islam, de leverer, den er Vesten tilfreds med. Så at give vores imamer den undskyldning, synes jeg godt, vi kan, og hvad hedder det, have det i mente, når vi konfronterer dem, eller når vi møder dem i vores hverdag. Fordi den islam, de, hvad kan man sige, bærer rundt på, selvfølgelig er den fejlagtig, og den er forkert. Og der er masser af ting i den form for islam, de har lært, som er direkte fejlagtig. Og der er mange ting, som de slet ikke kender til selv, eller har lært. Fordi det ønskede Vesten ikke, de skulle lære. Så det var bare for at give dem en lille undskyldning. Men der er nogle af de store, hvad kan man sige, moskéer, hvor at man går ud og proklamerer loyalitet til Vesten. Jeg vil, altså, det er direkte fjendskab mod islam, altså.
Jazakallah khair. Altså, det man kan undre sig over, det er, at subhanallah, de vinder intet. Yani, så unge mennesker, som er underdanige, de trives bare bedst med ydmygelse efter ydmygelse efter ydmygelse. De lærer aldrig lektien. Yani, Quran, masser af historier fortæller, hvordan det vil gå de folk, som sælger ud. Det er det åbenbart ikke lært af. De møder den første mur, de møder den anden mur, de møder den tredje mur, de har stadig ikke lært. De får den ene flade, den anden flade, den tredje flade. Der er nogle mennesker, som handler, de bliver bare ved og ved og ved. Men de er vores brødre, og nogle af dem skal vi vinde. Men vi må heller ikke komme til at sige, at alle er lige uskyldige. Der er nogen, der er sataniske. Der er nogen, der bevidst går målrettet i kufars lejr og ved specifikt, hvad det er, de er i gang med. De ved godt, hvad det er, de er i gang med at røre ved. De er helt ned i vores DNA, i vores kromosom. De vil have en bestemt farve frem. De vil have en bestemt profil frem. De her mennesker, dem kan vi ikke bare sige, de er uskyldige, og de ved ikke rigtig, hvad de har gang i. De er i gang med at dræbe islam fra dens oprindelse helt ned i DNA'et. Og de her mennesker, dem skal vi stå overfor, og dem skal vi modargumentere, og der skal vi være bevidste om, hvem er. Det er underligt, at en mand kommer til Danmark. Han har været 20 år i Vesten. Okay? Og hvilke bidrag kommer han med? For at fortælle muslimerne, at de skal tage afstand. Ikke kun imamer. Alle muslimer skal tage afstand fra, hvad der foregik. Vitelli Habdo. Hebdo. Og det er hans budskab. Som om han sagde, ja, prøv at se, når kafir kalder på ham, når man ønsker en muslimsk stemme, en muslimsk repræsentant, okay, så løber han med lysets hast til sin herre, som om, at det var Allah, der kaldte på Musa, da han sagde, wa'ajiltu ilayka rabbi litarda, jeg kom til dig, min herre, så du kan blive tilfreds. Okay, det er underligt, det giver mening. En mand, der har forsket i islam og modernisering af islam igennem 20 år, 15 år, de her mennesker, okay, dem må vi ikke sætte i samme båd som mennesker, der ikke reelt ved, hvad det er, de er i gang med. Og den her adskillelse skal vi have for dagen, ikke?
Som en kort tilføjelse, fordi altså det er et vigtigt punkt, du kommer ind på. Og meningen er ikke at sende et signal om, at når vi går ud herfra i dag, så er alle islamiske prædikanter og imamer og folk, som har en anden holdning end den, der bliver leveret her eventuelt, per definition fjender. Det er ikke sådan. Desværre er det sådan, at der er rigtig mange folk, som har udtænkt de her idéer for 100 år siden. Folk, som er verdenskendte. Ikke kun blandt muslimer, men også blandt kufar. Det, man kalder reformister eller modernister. Og de her folk har været med til at udforme en helt, hvad hedder det, altså en systematik og en bestemt måde at tolke og forstå islam på og behandle problemstillinger i lyset af det, som de mener er islam i det 20. århundrede. I lyset af moderniteten. Og de her folk og deres forståelse og deres bidrag, det de er kommet med, er jo det, der ligger til grund for den forståelse, som mange gange bliver ytret i moskéer rundt omkring i Europa. Og hvad hedder det? Der er ikke nogen tvivl om, at dem, som har opfundet de her idéer, er ikke ligesom dem, som er blevet forvirret og vildledt af de her idéer. Nu er det sådan, alhamdulillah, at Allah subhanahu wa ta'ala, han vil afsløre mange af de her folk. Det er så kommet frem efterfølgende omkring dem, mange af de her folk, uden at nævne navn, at de har været frimurer, at de har siddet til bevidste møder med, hvad hedder det, kolonisatoren dengang og så videre. Problemet er, det er ikke dem, vi står over for i dag, det er vores brødre, som er blevet forvirret af deres snak. Og nu har der været flere spørgsmål og kommentarer, som har cirkuleret rundt omkring, jamen hvad er det så, hvordan er det konkret, man, hvad hedder det, man legitimerer det. Nu er det ikke, fordi vi skal gå ind i det detaljeret, men en af de idéer, som man nævner, det er ideen omkring, at det, der ikke modstrider islam, det kan du tage imod. Hvor har Allah subhanahu wa ta'ala forbudt demokrati hen? Hvor har Allah forbudt social retfærdighed hen? Eksempelvis. Og så citerer man verset, وَمَا دَاكُمُوا رَسُولُ فَخُدُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Alt hvad sendebud er kommet med, skal I tage imod. Og alt hvad han har forbudt jer, det skal I afholde jer fra. Jamen hvor har du set en ayah, der forbyder demokrati? Hvor har du set en hadith, der forbyder demokrati? Det har du ikke. Ikke direkte, ikke med ordet demokrati. Men Allah subhanahu wa ta'ala, har han ikke forbudt, at man styrer med andet, end hvad Allah har nedsendt? Har Allah subhanahu wa ta'ala ikke gjort det til kufr, at styre med andet, end Allah har nedsendt? Det har han. Så man fordrejer. Hvor har Allah subhanahu wa ta'ala forbudt markedsøkonomi i Koranen? Og ordentligt købet, hvis man vil være fræk. Allah har tilladt handel. Det vil sige, man går ind og leger. Man opfinder lige pludselig en helt ny måde at forstå islam. Og udgangspunktet er, at tingene er tilladt. Og handlingerne er tilladt. Det er kun det, som der er haram, du skal afholde dig fra. Men det er ikke sådan i islam. Islam skal du have et bevis for at udføre en handling. Det er rigtigt, at ting er tilladt. Altså genstande, kuglepinde, papir, mikrofoner, midler, det er tilladt. Men handlinger, det kræver et bevis for at udføre dem. Du kan ikke bare gå ud og handle med udgangspunkt om, nå, men det ved jeg ikke rigtig noget om, så det må nok være tilladt. Og jeg har ikke lige hørt om et koranvers eller hadith, der forbyder det, så det gør jeg bare. Det er ikke sådan. Det er en af de store udfordringer i den sammenhæng, der hedder modernisme. Det, der ikke modstår islam, det kan du tage imod. Nu, vi har udgivet hæfter, og vi har udgivet bøger, hvor vi blandt andet behandler det her spørgsmål. Man kan referere til den bog, der hedder Khilafas nedlæggelse, i forhold til diskussion omkring det, der hedder indførelse af civilov i den islamiske stat. Der kan man læse 30-40 siders opklaring af det her spørgsmål. Det vil jeg anbefale, man læser. Eksempelvis. Andre idéer, at jamen, det kan ikke benægtes, at loven den ændrer sig med tid og sted. Så tager man udgangspunkt i nogle specifikke realiteter, eller ahkam i fiqh, og så laver man en qiyas, og så siger, fordi du kan finde et eksempel eller to på en lov, der kan ændre sig med tid og sted, så betyder det i virkeligheden, at essensen af islamiske lov er jo, at de kan ændre sig med tid og sted. Men så kan vi ændre på alting. Og med nogle af de her idéer, så begyndte man lige pludselig at ændre hele islam. Altså, nogle af reformisterne sagde, jamen, hvad angår styret og khalifen, imamer, som er en del af islam, per ijma', som ikke er behandlet i fiqh-bøgerne, men i aqidah-bøgerne, jævnt for det, du sagde før. Hvis du vil læse om det at have en imam for muslimerne, du går ikke til en jurabog, du går til en aqidah-bog. Det her kommer der en mand, der er Ali Abd al-Razzaq, lige pludselig i 1925, og siger, det her, det er en uslub. Det er ikke wajib. Dengang den reaktion, han mødte, det var, at alle de, der var i Azhar, de indkaldte ham til et møde, så sagde de til ham, vi skal diskutere din bog. Du har skrevet en bog. Så blev han indkaldt, så kommer han ind, assalamu alaikum. Der var ikke nogen, der svarede ham. Og så tog de hans ijazah fra ham. Men det var dengang, ideen kom. I dag er der mange, der snakker om det her. Det er blevet normalt. Jamen det der med khilafa, ja, det vi kan snakke om det. Vi kan også godt få islam gennem demokrati jo. Islam har bare nogle værdier. Vi skal bare sikre adl, retfærdighed. Vi skal bare sikre islams maqasid. Så er det fint nok. Hudud, lige pludselig, du kan skifte dem ud. En, der er murtad, han skal ikke dræbes. En, der sætter, du kan fængsle ham. Jihad, det er kun forsvar. Det er bedre at kalde kufar til islam via uddannelse, end at gøre det via jihad. Og det her er alt sammen noget, de kendte og de største modernister har sagt. Men det her, det er ikke islam. Det er en anden din. Hvad er det for en islam? Hvad er det for en Quran, hvor der ikke er jihad? Hvor der ikke er hudud? Hvor der ikke er hukum bima anzala Allah, styr med, hvor der har åbenbaret? Det er ikke nogen ting, du kan pille ved islam. I 1400 år er der ikke nogen, der har sagt det her. Så kommer der nogle modernister og siger det. Og de her folk er blevet hedet op på en pedestal til at være de største tænkere blandt muslimerne i det 19. og 20. århundrede. Så kan man godt forstå, hvorfor at en imam her der kan blive ramt af de her, hvad hedder det, idéer. Så jo, man kan godt undskylde og gå til dem stille og roligt, men de skal forstå de her idéer, at de er kufr, og det er forkert, og det er forkert at insistere på dem, og de skal modarbejdes, fordi det er de her idéer, der rodfester demokratiet, der delegitimerer jihad, og som i virkeligheden holder umma fast i en situation uden islam, og uden azza, og det her, det skal bekæmpes. Men det, du snakker om, det er mere fremgangsmål. Hvordan går vi til dem? Men idéen, de skal afvises klart og tydeligt. Og vi skal sætte os ind i dem. Vi skal udruste os med argumenter mod det her. Omkring modernisme, omkring de her ting.
Det slår mig bare i forhold til kommentarer og så dit tilbagemelding. Jeg har for nyligt, så læste jeg i Berlingssiden om Ahmed Akkari, når man skal kalde ham. Han kom med noget, som jeg synes er meget nævnværdigt i det her sammenhæng. Fordi han har jo flyttet sig markant fra sine holdninger og sine standpunkter, hvor han i dag bliver faktisk kaldt for islamkritiker. Og han fortæller noget, som jeg synes, man også skal gøre vores brødre opmærksom på, når man sælger ud, hvad det egentlig vil ende med. Hvilket resultat, både i dunya og sandelig også i akhirah, hvis inshallah han når at lave dauba og vender tilbage til det, som hans akhirah kræver af ham. Min point er, at lige meget hvordan du vender og drejer, så har vi virkelig har vist, og der er flere tusind eksempler, der når du prøver at gå mod deres retning, når du prøver at række en hånd ud til dem, så vil de tage imod den hånd, du rækker ud. Men til den grad, at du er til gavn. Og lige så snart du ikke er til gavn, og du ikke er en politisk redskab, så vil du blive smidt i historisk skraldspand. Og nu er han i Grønland. Ingen vil kendes ved ham. Og nu sidder han og beder og tøller om, at der kommer en regeringsskift, så det er, han kan bruges igen. Wallahi, det er en sørgelig tilstand. For at gå fra lyset til kuffer, det er endestoppestedet. Så det er vores opgave, som I selv, jeg kan ikke sige det bedre end jer, men det var bare en pointe, som jeg synes er meget nævnværdigt, fordi det er et eksempel, som man kan tage udgangspunkt i, hvad resultatet vil være, når man higer efter deres opmærksomhed. For det vil kun føre os til mørket, og ikke til lyset. Og det er det, der skete med ham. Wallah, tilgiver os.
Allah, jeg kan huske, at jeg sidder i den her moské for få år tilbage, hvor selv samme omtalte mand, han sad lige her, hvor vi sidder i dag, hvor du og jeg sidder, og vores bror han sidder, og holdt et oplæg, holdt en tale, islamisk tale, omkring ibadat, og omkring, hvad hedder det, nogle grundlæggende emner i islam. Han sad her og holdt en tale, lige her, og der var en, der lavede salat, der var en mand, der gik ind foran, og så skyndte han sig op og ligge noget, og du ved, prøv at se, subhanallah, en dedikation til tilbedelsen af Allah, og så til kuffer på Grønland, og det viser i virkeligheden, hvor farligt det er. Og de her folk, som ham, som har vidner, som sælger ud, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger om dem, فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَدْرَكُ يَلْهَثْ. Hans eksempel er ligesom eksemplet med en hund. Hvis du jager den væk, eller lader den være, så står den og gisper. Og Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os mod at ind i sådan en situation. Jazakumullahu khair, vi beklager, hvis det trækker ud, må Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer og acceptere for os alle sammen.